goeienaand, ek groet u vriendelik, baie hartlik welkom. Ons is dankbaar dat ons weer met mekaar saam kan verkeer as ons so rondom die Here se woord vergader. Hierdie is 'n gesamentlike diens van die Gereformeerde Kerk Littleton en Centurion, waarby ons elkeen van u hartlik uitnooi. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 84. Kom ons sing daarvan, vers 1 en vers 6. Bedien die Here se woord aan u uit die profeet Daniël. Ons lees Daniël hoofstuk 6. Darius die Medeer het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneur-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers van wie Daniël een was en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die goewerneurs-generaal dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Die ministers het die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgewers en administrateurs, het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Die dekreet moet baie streng bepaal, dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in die leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie kan verander nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van meders en perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord, ja, en dit staan vas. Dit is 'n onherroepelike wet van meders en perse. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan u bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning in en sê vir hom, u majesteit besef seker, dat volgens die reg van die meders en perse, geen dekreet of wet, wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Die koning moes toe die bevel gee, en Daniël is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring, en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slaaplose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en hy het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg, toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu te red? Toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie, want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly, en hy het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het gebring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeus was op hulle en het hulle verskeur. Koning Darius het toe aan die al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hierdie opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie en sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die klauwe van die leeu's gered. Dit het goed gegaan met Daniël gedurende die regering van Darius en die regering van Kores, die Pers. Ons lees tot sover. Ek gaan in die bediening hier die hoofstuk met u behandel en ek vra dat ons weer stilstaan vir 'n oomblik in die besonder by vers 12. Daniël se vyande het in sy huis gestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Kom laat ons nou verenig in gebed. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons loof en dank U dat U ook weer eens vir ons hierdie rusdag gee, die dag van die Here, waaroor ons kan juig en bly wees. Ons dank U dat U groot en goed is, en dat U hierdie grote goedheid van U oor ons uitstort, te midde van watter beproeving en watter teestand ons in hierdie lewe mag ervaar. Ja, selfs in die moeilikste tye, tye van aanvegting, tye van eensaamheid, is U daar vir ons. U omring ons met U liefde, U versterk ons, en U gee vir ons die verboë om verder te kyk as die omstandighede waarin ons ons bevind. U leer ons om ver te kyk, om met hoop te kyk, hoop vir die toekoms wat ons weet, in U hande lê. Daarom dank ons U, dat ons deel kan wees van U kerk hier op aarde, U wat U kerk deur U Heilige Gees en U woord, almal saam roep en saam bind, die liggaam van ons Here Jesus Christus, U wat self U gemeente, U kerk, versorg met U Heilige Woord, die brood van die lewe. Daarom dink ons in die besonder, ook wanneer ons nou so saam voor U in die gebed verskyn, aan hulle wat in hierdie dag besondere beproeving belewe. Here, wil U toch op U tyd ook uitkoms gee? Ons dink aan hulle wat swaar kry, wat na U roep, hulle wat worstel. Ons dink aan hulle wat nie mooi verstaan hoe baie van hierdie dinge werk en al die redes en die oorsake daarvan nie. Ons weet, ons is in U hand, en daarom plaas ons hulle wat swaar kry in U groot en sterk hand. Ons bid vir U kerk, dat U U kerk ryklik sal seën, dat U ook in hierdie tyd vir U kinders deure sal oopmaak, om as koninkryksburgers die liefde van ons Here Jesus Christus en die goeie boodskap wat ons by Hom geleer het, kan uitdra. Ons bid vir ons leiers, ons regering, hulle wat U oor ons aangestel het. Ons bid dat U hulle toch op U pad sal lei, en dat U hulle toch sal versterk, vooral wanneer hulle dit doen wat reg is. Wil U toch die magte van die duisternis ten gronde rig, en wil U die waarheid laat seëvier. Here onse God, wees nou saam met ons wanneer ons U woord oordink, en versterk ons daardeur. Ons bid hierdie dinge met die vergifnis van al ons sondes, in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing, met die oog op die prediking van die Here se woord. Kom ons sing Psalm 43. Daarvan sing ons die derde en die vierde verse.
Thank you.
geliefdes in die Here Jesus Christus, om as 'n weerlose mens tussen 'n klomp wilde honger leeu's ingegooi te word, is sekerlik een van die mees vreesaanjaande dinge om aan te dink. Want dit is 'n sekere dood wat vir daardie mens wag. Meer nog, 'n skrikwekkende en 'n wrede dood. Dink net daaraan. As iemand jou met so iets kom dreig, so 'n mens sal toch enig iets doen om so iets te vermy. Daarom is dit uiters gemeen om iemand met so 'n dreigement te probeer manipuleer, te probeer afpers, om op so 'n manier te probeer 'n houvas kry, 'n houvas op so 'n afstootlike manier. Broeder en suster, ons lees echter in hierdie deel van die Bybel, in hierdie geskiedenis, echter oor baie meer as oor mensvreter leeus. Ons lees eintlik hier van die duiwel. Die duiwel se manier om God se kinders te probeer keer, om te bid, om hulle Vader te dien. Hy wat probeer om eintlik hulle geloof te vernietig. Dis waaroor dit eintlik gaan. U moet baie mooi verstaan. Die duiwel wil nie hê dat mense deur leeu's verslind moet word nie. Al wat hy wil hê is net dat hulle geloof in God moet verloon, dan is hy tevrede. Die leeu's, dis nou maar die strategie. Die geloof in God, dis die teiken. Dis die doel. En dit is wat Daniël 6 so 'n wonderlike hoofstuk in die Bybel maak. Want dit is 'n hoofstuk wat vir ons leer hoe dat God in sulke omstandighede, sulke aanvegtinge, hoe dat hy sy gelowige kind uit sy stryd teen die dood kom bevry. Dis wat ons eintlik in hierdie hoofstuk leer. Ons ontmoet die bedreigde gelowige, maar ons ontmoet in dieselfde hoofstuk die reddende God. So kom ons, let dan op hierdie prachtige geskiedenis, deur saam stil te staan by drie sake wat na vore kom. In die eerste plek gaan ons kyk na die geweldige aanslag teen die kinders van God. Daarna lees ons verder en let ons op die geloof van God se kinders. En dan in die derde plek, die pragtige deel wat vir ons beskryf die bevryding van die Here se kinders. Kom ons begin dan deur die aanslag teen God se volk van nader te beskou. Nou, broeder en suster, reeds baie vroeg in die boek Daniël was dit al duidelik dat God se kinders deur die Satan in die vizier geplaas is. Hulle wat op hierdie stadium as ballinge ver van hulle beloofde land af gewoon het, steeds deur die duiwel aangevat word, sodat hy hulle hier waar hulle so verspreid en swak is, die finale vernietigende slag kan toedien. Die feit dat hulle versprei is, dat hulle nou in Babel woon, vir dekades lank al, het nie gemaak dat die duivelse pogings opgehou het nie. Met allerhande reëls en voorskrifte lees ons in die begin van hierdie boek al, hoe dat daar gepoog is om die jong manne uit Juda te verbied, om hulle eie gewoontes na te volg, om hulle eie kos te eet, hulle godsdienst te beoefen en hulle leefstyl en kultuur te volg. Hulle moes op so 'n manier van binne af gebreek word. Die Here se kinders, sy volgelinge, word met ander woorde nie net op so 'n manier ontwortel nie, maar hulle word op so 'n manier ook van binne af in die hart gebreek en vernietig. Die kinders van die Here, hulle moet so gedruk en verander en gemanipuleer en gedreig word, dat hulle begin dink en begin leef soos die kinders van hierdie wêreld. Dit maak dat hulle later aan glad nie meer anders voel nie, glad nie meer vreemd is nie, hulle voel ook glad nie meer spesiaal nie. So vernietig die Satan die verbond tussen God en sy kinders. En dan weet ons net so eentjie later in die boek Daniël, hierdie keer by hoofstuk 3, kom die duivel nog met 'n feller aanslag, nadat sy aanslag in hoofstuk 1 nie gewerk het nie, met 'n feller aanslag. En dit, onthou ons, was toe Nebukadneser sy bekende beeld laat oprig het en opdrag gegee het, dat daarvoor hierdie beeld gebuig moes word. En hierdie opdrag van Nebukadneser het natuurlik beteken dat die tweede gebod oortree moes word. Die tweede gebod, as jy hom nie oortree nie, is jy in die moeilikheid. En daar weet ons, het Daniël en sy drie vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, geweier om voor hierdie beeld te buig. En toe word hulle mos in 'n brandende oond gegooi. Die Satan sit sy intimidasie voort. Ook hierdie poging van hom was egter glad nie suksesvol nie. Hier lees ons nou in Daniël 6. Kom die Satan met tot nou toe nog sy heel sterkste en ergste poging. Die wet van Meders en Perse. Dit bepaal nou dat koning Darius heeltemal alleen vereer moet word. Die wet van Meders en Perse. En soos wat u kan sien, gryp dit natuurlik direk teen die eerste gebod in. Dit is ook die gebod wat die Satan die heel meeste haat. Die gebod wat sê dat daar net een God is. En dit is nou wat die Satan ook daar wil aanvat. Die groot wet, die groot staat, Meders en Perse, hulle gaan nou teen hierdie gebod van God in. En as jy dit nie wil doen nie, dan is jy leeukos. Sien u, broeders en susters, die groot, groot lyne agter alles. So hoop die loop die geskiedenis en hoop die Satan se pogings op. Daar is nou 'n aanklag kastig teen God se kinders. So werk hy vandag nog slinks, agteraf, amper onsigbaar, maar dit bestaan. En Daniël 6 leer ons dat ons dit altyd moet raak sien, daardie pogings. As ons nou verder lees, Dan kan ons in die tweede plek concentreer op die geloof van die Here se kinders in so 'n tyd. Nou, toe Daniel as 'n banneling in Babel aangekom het, toe was hy, moet ons onthou, 'n maritiener seun. Toe het hy en sy vriende al teen die magte van Babel weerstand gebied en op die God van Israel bly vertrou. Wonderlik, as verbondskinders, hulle kon nie meer by mekaar kom in die tempel nie, hulle was verstrooid oor die hele wêreld. Dit het gelyk asof hulle godsdienst en hulle aanbidding totaal vernietig is, maar ons weet natuurlik, dit is nie waaroor godsdienst in die eerste plek gaan nie. Deur die jare het Daniel dit bly verstaan, en hy het getrou gebly. Hy het altyd bly hoop. Hy het bly bid, en hy het bly glo. En hy het vir jare lank, het hy bly uitsien, na die dag, wat hy sou kon teruggaan, na sy geliefde vaderland, Kanaan toe. Hy het aangehou om God se woord te bestudeer. In Jeremia 9 het hy gelees hoe dat daar 'n belofte gemaak is en hoe dat die profeet verduidelik het dat die Jode eendag weer sal teruggaan Jerusalem toe. En hy het altyd daaraan bly vashou. Jerusalem, die stad van Dawid, die stad van God. Hier in Daniel 6 ontmoet ons nou hier die profeet, maar hier is hy al 'n man, 'n ou man van in die 80 jaar, amper 90 jaar oud. Kan u dink wat 'n pragtige les daar bloot hieruit vir ons te sien is? Al daar die dekades, 'n lang lewe, het hy net eenvoudig in die swaarste tyd, weg van sy land af, weg van die tempel af, op God bly vertrou, en bly uitsien na daar die pragtige dag. En daarom het Daniel, lees ons elke dag, sy vensters oopgemaak in die rigting van Jerusalem. Terwyl ander daar langs die riviere van Babel gesit en huil het, gesit en verlang het Jerusalem toe, soos ons so mooi in Psalm 37 kan lees, hulle gesing het, het Daniel dit nie gedoen nie. Hy het aangehou met sy godsdienst, hy het aangehou met sy gebede, hy het aangehou om na sy bokamer te gaan, want dis die hart en die wortel van ons godsdienst vandag nog, ons elkeen se persoonlike verhouding met ons Here en ons persoonlike diens aan hom, elke dag. Hy het sy routine nooit laat vaar nie, met ootmoed het hy daagliks sy gebede gedoen en God aangeroep, en dit het gemaak dat Daniel se geloof sterk gebly het. Hy kon natuurlik nie vir Jerusalem sien nie, daar was natuurlik nie 'n tempel waarby hy kon ingaan nie, hy kon nie kerk toe gaan nie, so soos ons vanoggend saam gesing het, toe ons Psalm 84 voor die Here gesing het, hoe smag ons soos die Koragiete om by die Here se huis in te gaan. Dit is alles wat Daniel so goed geken het. Hy het egter aangehou om deur die oop luike te kyk. Want as hy by die oop luik kyk, kon hy natuurlik ver kyk en hy kon bly wag. Wag op God se beloftes. Solank daai vensters maar net oop was, oop gebly het, het hy geweet, daar is 'n band met God, wat eendag in redding sou verskyn. Al kon hy op daai stadium nog niks daarvan sien nie, kon hy steeds bly wees in sy verwagting. Selfs toe die agente van die Satan hom in hegtenis kom neem het, het dit nie Daniël se hoop laat beskaam nie. Eerder tussen die leeus as wat die vensters toegemaak moet word. Want as daardie vensters toegemaak word, wat bly oor in elk geval? As daar nie meer hoop op Jerusalem is nie, as daar nie eens meer 'n simbool is wat innerlike versterking kan bring nie, sonder God is daar in elk geval niks, niks vir Daniël om aan vas te gryp nie en om na te hinker nie. En as mens so hierdie hoofstuk, die geskiedenis lees, dan terwyl jy daai deel lees, dan is dit asof daar in jou iets wakker word, waar jy by jouself dink, sou sy geloof regtig vir hom vrugte afwerp? Sal dit op die einde vir hom werk? Kom ons sluit dan af deur in die derde plek te let op die bevryding van die gelowige kinders van die Here. Nou, broeder en suster, die geskiedenis van Daniël sou deur die eeue heen weerklink. Want die leeus is getem. Baie mense sou dit as 'n sprokie probeer verklaar. Die feit bly staan, koning Darius het vroeg daardie oggend gekom, en ons lees, hy het na hom geroep, selfs al was hy nog 'n entjie daarvan af gewees. So ons kom agter as ons dit lees, daar was 'n bietjie hoop, 'n hoop in Darius self, wat hy geken het, 'n bietjie hoop dat Daniël nog sou lewe. Ons kom agter, hy het vir Daniël baie goed geken. Hy het geweet dat daar 'n moontlikheid bestaan het dat daar iets besonders sou gebeur, dat daar tog iets uitsonderliks beskikbaar was in die geskiedenis as dit kom by iemand soos Daniël. Want anders sou Darius nie daai hele nag lank wakker gelê het nie. Kom u tussen die lyne in die Bybel, as ons so lees, tog ook ietsie agter, broeder en suster. Dit waarvoor 'n heiden gehoop het, dit het toe gebeur. U sien, Daniël is 'n boek wat vir ons leer wat die woord hoop beteken. Om altyd steeds te weet dat daar tog iets groter moontlik is as wat die gewone mens kan dink of kan raai. En Daniël 6 leer vir ons, selfs die ongelowige weet dit diep in sy hart. Ons hoor iets van daai wete as ons Darius se stem hoor weer klink oor daardie klip wat hulle bokant die leeukuil as verseëling geplaas het. In daai stem van Darius hoor ons daai strewe na die moontlike. Daar is tog iets wat groter is as ek. Darius, die koning, hardloop die laaste deelkie na die leeukuil toe. Hoekom doen hy dit? U is reg, broeder en suster, want hy wil gaan uitvind of daar 'n God is. Hy wonder lankal. En dan hoor hy hierdie woorde. Die een wat dood moet wees, groet vir Darius met 'n seëngroet. Mag jy lank lewe. Nogal ironies, nie waar nie. Die een wat moes dood wees, groet hom met die woorde, mag jy lank lewe. My God het sy engel gestuur, en ek is deur hom onskuldig verklaar. Die wet van meders en perse kan my nie skuldig maak of skuldig verklaar nie. God besluit wie is vry en wie nie. Daar is net een God. Dit sê die eerste gebod al. En dit is hy wat besluit. Diegene wat toe teen God gedraai het, die met hulle bose planne en met hulle manipulering en hulle agteraf plannetjies, hulle betaal toe die prys vir hulle agterbakse planne. Sien u al daardie agendas, al daardie vergaderings, al die beplanning en die organisasie, moet nou die waarheid in die gesig staar. Sien u, wat leer hierdie hoofstuk ons? Ons moet leer om baie mooi te kyk na die geskiedenis, want dis hoe die geskiedenis afspeel. Dit is hoe dit eintlik op die einde werk. Die jaloesie en die naaiwer wat die duivel in daardie mense se harte geplant het, is nou presies die dinge wat teen hulle tel. Soos die gebruik was, verskriklik, in die ou ooste, word hulle almal nou vir daardie selle leeuws gevoer. Nou is daar geen genadige, liefdevolle, almagtige God wat die leeuws se bekke kan toehou nie. Hy is nie daar betrokke nie. Nou is hulle alleen. Ons is egter daardie genadige, liefdevolle, almagtige God se kinders. En ons weet dat hy alles kan doen. Dis hoekom ons vandag hier op so 'n besondere manier almal saam vergader rondom die woord van die Here. Ons is by mekaar om versterk te word, om gevoed te word, om geleer te word hoe werk die geskiedenis. En ons kom dit agter wanneer ons die les verstaan, dat as jy wil verstaan hoe werk die geskiedenis, dan moet jy leer raak sien waar is God in daardie geskiedenis en hoe werk hy in die geskiedenis. En dis wat Daniël 6 nie net 'n sprokie maak of 'n pragtige aangrypende kinderverhaal nie. Nee. Ons broeders en susters, ons leer uit die profeet Daniël. Dis die moeite werd om die vensters oop te maak. Ons kyk in Jerusalem se rigting en ons sien ver. En ons hoop. En ons weet, want ons sien daai belofte. Ons gaan nog Kanaan toe. Ons weet waar is ons tuiste. Die Here se kerk is daar vir die Here se kinders om hulle toe te vou en om hulle te versterk en om hulle wie se vensters oop is by mekaar te hou sodat hulle saam altyd in watter omstandighede ook al vorentoe kan kyk. Hulle met die geloof. Dis die Here se kinders wat bevry word. Die Here het hierdie goed vir ons gegee sodat ons ook vandag weer dinge kan sien wat ander nie kan sien nie. En dat ons as gevolg daarvan die vermoë het om op iets te wag waarvan baie ander en waaroor baie ander net wonder. Dis wat Daniël 6 vir ons beteken. Amen. Kom, ons buig ons hoofde, ons sing ons dankgebed saam, skrifbreiming 10:2. Ons gaan nou ons erediens afsluit met die sing van skrifbruiming 14-1. Ons sing daarvan vers 1 en 2 ten slotte. Verhef nou je hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.